بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، bugünkü dərsimizdə inşallah dəstəmazda, yəni təharətdə və namazda sünnəyə müxalif olan bəzi əməllərdən danışacağıq. İnşallah birinci dəstəmazla bağlı olan məsələləri qeyd edəcəyik. Sonra isə namazla əlaqəli yol verdiyimiz sünnəyə müxalif olan bəzi əməllərdən danışacağıq. Deməli, dəstəmazla bağlı olan müxalif əməllərdən birincisi, dəstəmaz alarkən niyyəti səslə etmək. Dəstəmaz alarkən niyyəti səslə etmək. Bax, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müxalif olmaqdır. İbn-i Qeyyim rahimahullah buyurur ki, وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ فِي أَوَّلِهِ نَوَيْتُ رَفْعَ الْحَدَثِ وَلَا اِسْتِبَاحَةِ الصَّلَةِ لَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ أَلْبَتَّ وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ فِي ذَٰلِكَ حَرْفٌ وَاحِدٌ لَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا دَعِيفٍ. İbn-i Qeyyim buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəstəmaz alarkən deməzdir ki, dəstəmaz almağa niyyət etdim. Aydındır. Bunu nə o deyib, nə də onun sahabələri. Həmçinin bu barədə heç bir səhih və ya zəif bir hədis yoxdur. İbn-i Qeyyim bu sözünü Səadül Miyad kitabında buyurmuşdur. Həmçinin dəstəmazla bağlı olan şeylərdən ikincisi, hər hansı bir üzvü yuyarkən dua etmək. Hər hansı bir üzvü yuyarkən dua etmək. Misal üçün, bəziləri dəstəmaz alarkən sağ əlini yuduqda dua edərək deyir ki, Allahümme ə'atini kitabi bi yəmini. Allahım mənim kitabımı sağ əlimə verin. Və ya üzünü yuyarkən dua edərək deyir ki, Allahım, üzlər ağ olan gün mənim də üzümü ağ et. Və ya bu kimi sözlər. İbn-i Qeyyim rahimahullah buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bir dənə də səhih hədis varid olmamışdır ki, dəstəmazda bismilləhdən başqa nəsə desin. O hədislər ki var, dəstəmazın içərisində olan müxtəlif zikirlər, o hədislərin hamısı Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin adından deyilmiş yalandır. Dəstəmazdan sonra isə bəli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə müəyyən zikirlə varid olmuşdur. Amma dəstəmaz əsnasında isə heç bir səhih zikir varid olmamışdır. Həmçin dəstəmaz alarkən müxalif olan şeylərdən üçüncüsü, dəstəmaz suyunu israf etmək. Dəstəmaz suyunu israf etmək. Bu da olduqca mühümdür. Və çalışın, buna riayət edin. Hətta İmam Buxari öz səhihində dəstəmaz kitabının əvvəlində buyurur ki, وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ ف۪يهِ İlm əhli dəstəmazda israf etməyi məkruh görmüşdür. Aydındır. Həmçinin dəstəmaz alarkən müxalif olan şeylərdən dördüncüsü, dəstəmazı kamil şəkildə almamaq. Dəstəmazı kamil şəkildə almamaq. Səhih Buxarədə keçən hədisdə deyilir ki, Əbu Hüreyra radiyallahu anhu dəstəmaz alan insanların yanından keçdikdə belə dedi. Əsbiğul vudu fə inna əbəl qasim sallallahu aleyhi və səlləm qalə vaylun lil əqabi minən nar. Əbu Hüreyra buyurur ki, dəstəmazı gözəl şəkildə alın, yəni kamil alın, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir ki, vay olsun cəhənnəmdə yalan topuqlara. Vay olsun cəhənnəmdə yanan topuqlara. Həmçinin Əhmədin və Əbu Davudun rəvayət etdiyi hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazda olan bir kişini görür və görür ki, ayağının üzərində dirhəm miqdarında yerə su dəyməyib. Aydındır. Və əmr edir ki, gedib dəstəmazını qaytarsın. Əmr edir ki, gedib dəstəmazını qaytarsın. Bu hədisi Şeyx Albani səhih hesab etmişdir. Ona görə də Şovkani rahimahullah buyurur ki, yəni yuxarıda keçən hədis barəsində Şovkani buyurur ki, hədis birbaşa dəlalət edir ki, hədisdə keçən miqdarda hansısa bir üzvə, yəni dəstəmaz aldığın orqanlara su dəyməzsə, dəstəmazı elə əvvəlindəcə qaytarmaq vacibdir. Həmçinin müxalif olan şeylərdə beşincisi, böyük və ya kiçik ayaq yoluna çıxdıqda qibləyə tərəf yönəlmək. Böyük və ya kiçik ayaq yoluna çıxdıqda qibləyə tərəf yönəlmək. Bax, bu da sünnəyə müxalif olan şeylərdəndir. Bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İzə ətə əhədukum əl-qaita fələ yəstəqbilil qiblə və lə yüvəllihə zahrəhu şərriqu əv qarribu. Sizdən biriniz ayaq yoluna çıxdıqda üzünü və belini, yəni arxasını qibləyə tərəf çevirməsin. Lakin şərqə və ya qərbə tərəf çevirsin. Ümumiyyətlə, bu əməlin hökmü barəsində elm əhli ixtilaf etmişdir. İbn-i Teymiyyə rahiməhullah və İbn-i Qeyyim bunun haram olmağını hesab etmişdilər. İnşallah bu görüş daha etibarlıdır. Həmçinin müxalif olan şeylərdən altıncısı, bövl edərkən təmizlənməmək. Bövl edərkən təmizlənməmək. Bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən şiddətli vaid gəlmişdir. Səhir rivayətdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm iki qəbrin yanından keçərkən belə dedi. Amma bu ikisi əzab çəkirlər. Əzabları böyük bir günaha görə deyildir. Onlardan biri insanlar arasında söz gəzdirən idi, o biri isə bövl edərkən sidiyin onun üstünə düşməsindən qorunmazdı. Aydındır, sidiyin onun üstünə düşməsindən qorunmazdı. Həmçinin müxalif olan şeylərdən yeddincisi, bəzi insanlar ehtiyacını ödəyərkən övrət yerinin örtülməsinə əhəmiyyət vermir. Belə ki, bəzilər hesab edir ki, övrət yeri yalnız qabaq və arxa tərəfdir. Bu isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müxalif olmaqdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, Əl-fəxizu avratun, diz övrətdir. Diz övrətdir. Ona görə də dizin örtülməsi vacibdir. Həmçinin müxalif olan şeylərdən 8-cisi, bəzi insanlar kiçik və ya böyük ehtiyacının ödənilməsi vaxta namazın vaxtına yetişir və bu ehtiyacını boğub saxlayaraq namaza girir. Aydındır? Halbuki bunu edən insan bilmir ki, belə etməklə həm öz nəfsinə zərər verir, həm də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müxalif olur. Bu barədə Səhih Müslimdə rəvayət olunan hədisdə Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dedi, Lə salətə bi hadratı ta'an və lə huvə yudafi'uhu əl-əxbətən. Yemək hazır olan vaxt və bir də dəstəmazını böyük və ya kiçik ehtiyacı ilə pozacağı vaxt gəldikdə namaz qılınmaz. Aydındır? Bax, buna da riayət etmək lazımdır. Ona görə Şeyxülislam İbn-i Teymiyyədən soruşanda ki, hansı əfsəl bu cür insanın bu halında namaz qılmağı, yəni özünü boğub, dəstəmazını saxlayaraq namaz qılmağı, yoxsa dəstəmazı pozub və sonradan su tapmayıb təyəmmüm ilə namaz qılması? Aydın oldu sual. Yəni şeyxdən soruşurlar ki, şeyx özünü boğub, dəstəmazını saxlayaraq namaz qılmaq əfsəldir, yoxsa həmin an dəstəmazı pozub və sonradan dəstəmaz almağa su tapmayıb təyəmmüm ilə namaz qılmaq? Sual aydın oldu. Deməli, şeyx cavabında buyurur ki, təyəmmümlə, diqqət et, fikir verin, təyəmmümlə özünü sıxmadan namaz qılmaq, dəstəmazlı halda özünü sıxıb namaz qılmaqdan daha əfsəldir. Və sonra Şeyxülislam səbəbini deyir və buyurur ki, dəstəmazlı halda özünü sıxıb, yəni kiçik və böyük ehtiyacının ödənilməsi gəldikdə onu saxlayaraq namaz qılmaq məkruhdur və qadağandır. O cür qılınan namazın səhiliyi barəsində iki görüş vardır. Amma təyəmmümlə qılınan namaz həm səhildir, həm də ittifaqa görə məkruh deyildir. Həmçinin bu mövzuda olan müxalif şeylərdən 9-cusu, yuxudan durarkən dəstəmaz almağa gəldikdə əllərini yumazdan əvvəl dəstəmaz almağa başlaması və ya dəstəmaz aldığı qaba əlini salması. Aydındır? Yəni, yuxudan duranda mütləq ilk növbədə 3 dəfə əlləri yuyub, sonra dəstəmaz almağa başlamaq lazımdır. 3 dəfə əlləri yuyub, sonra dəstəmaza başlamaq lazımdır. Bu barədə səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İzə stayqada əhədukum min nəvmihi fələ yudxil yədəhu fil inəi həttə yaqsiləhə sələtə mərrat fə innə əhədəkum lə yədri eynə bətət əv eynə kənət tətufə yədu. Sizdən biriniz yuxudan oyandıqda əllərini 3 dəfə yumamış qaba salmasın. Çünki siz bilmirsiniz, əliniz harada gecələmişdir. Aydındır? Həmçinin müxalif olan şeylərdən 10-cusu, dəstəmaz alarkən bismillah deməmək. Dəstəmaz alarkən bismillah deməmək. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, bu məsələ alimlər arasında ixtilaflıdır. Belə ki, bəzi alimlər deyiblər ki, dəstəmaz alarkən bismillah demək vacibdir. Bəziləri isə deyib ki, bismillah demək müstəhəbdir. Aydındır? O alimlər ki, deyib dəstəmaz alarkən bismillah demək vacibdir, onlar əsaslanıblar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisinə. Hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Lə salətə limən lə vudu ələhu və lə vudu əlimən ləm yazkur ismallah. Dəstəmazı olmayanın namazı yoxdur. Bismillahi olmayanın isə dəstəmazı yoxdur. Aydındır? Deməli, bismillah vacibdir deyən alimlər bu hədisə əsaslanıblar. Bu hədisi isə Əbu Davud, İbn Məcə, İmam Əhməd, Həkim və başqaları rivayət etmişdir. Və Şeyx Albani bu hədisə səhih hökm vermişdir. Bir qrup alimlər isə yuxarıda qeyd etdiyim hədisə zəif hökmü veriblər deyə və deyiblər ki, bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bir dənə də olsun belə səhih rəvayət gəlməmişdir. Və ya səhih rəvayət olsa belə bu əməlin vacibliyinə dəlalət etmir. Aydındır? Və beləcə də məsələdə alimlər arasında ixtilaf baş vermişdir. Deməli, o alimlər ki, yuxarıda qeyd etdiyim hədisi səhih görüblər, onların bəziləri deyiblər ki, dəstəmazda bismillah demək vacibdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm açıq aydın deyir ki, bismillahi olmayanın dəstəmazı yoxdur. Bəzi alimlər isə bu hədisi zəif görüblər və deyiblər ki, bu barədə bir dənə də olsun belə səhih hədis varid olmuyub. Odur ki, dəstəmazda bismillah demək müstəhəbdir. Ona görə də bu məqamda bir mühüm məsələni qeyd edin. Diqqətlə fikir verin. Ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, bu səhih, zəif söhbəti iştihadi məsələdir. Yəni, eşitsəz ki, filan alim bir hədisə zəif deyir, digər alim isə həmin hədisə səhih deyir, bilin ki, bu iştihad ilə baş verir. Aydındır? İştihad ilə. İştihadi məsələlərdə isə eyb tutmaq olmaz. Yəni, eyibləndirmək olmaz. Misal üçün, bəzən qardaşlar soruşurlar ki, Müsəlman qalası kitabında olan filan hədis səhihdir. Deyəndə ki, bəli, səhihdir. Qayıdıb deyir ki, bəs Albani ona zəif deyib. Subhanallah. Albani hədisi zəif görüb və hədisə zəif deyib. Digər bir alim isə hədisi səhih görüb və hədisə səhih hökm verib. Yəni, Albaniyə görə bir hədis zəifdirsə, Albaniyə görə hədis əməl olunmur. Lakin digər bir alimə görə hədis səhihdirsə, hədisə əməl olunur. Aydındır? Bunu nəyə görə qeyd edirəm? Çünki bəzi qardaşlar elə hesab edirlər ki, hədis elmi Albaniyədə başlayır və Albaniyədə qurtarır. Yəni, Şeyx Albani hədisə nə hökm verdisə, qurtardı. Yəni, belə başa düşüblər ki, Albani hədisə səhih dedisə, deməli, hədis heç vaxt zəif ola bilməz. Yox, əgər zəif dedisə, deməli, hədis heç vaxt səhih ola bilməz. Xeyr, bu heç də belə deyil. Bu xətadır. Bunu ancaq avam deyər. Yəni, elmlə məşğul olan adam heç vaxt belə söz deməz. Niyə? Çünki bu səhih, zəif söhbəti birbaşa alimlərin iştihadı ilə bağlıdır. İştihadi məsələlərdə isə eyb tutmaq olmaz. Yəni, zəif görən tərəf gəlib səhih görəni eybləndirməməlidir. Niyə? Çünki bu alimlərin ictihadı ilə olub və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İzə həkəməl həkim fəctəhədə thumma əsabə fələhu əcran və izə həkəmə fəctəhədə thumma əqta fələhu əcr. Bir hakim ictihad edib hökum verərsə və o hökum düz olarsa, ona iki səbəb vardır. Əgər ictihad edib hökum verərsə və düz olmazsa, bir səbəb vardır. Aydındır. Ona görə də bir tərəf digər tərəfi eybləndirməməlidir. Həmçinin bu məqamda bir mühüm məsələni də qeyd edeyim. Yadda saxlayın ki, güclü ixtilaflı olan məsələlərdə fikirin. Güclü ixtilaflı olan məsələlərdə bir tərəf qarşı tərəfi inkar etməməlidir. Aydındır. İzahı. Misal üçün, güclü ixtilaflardan biri, hansı ki hamımız bilirik, səhsli namazlarda imamın arxasında fatihəni oxumaq. Məlumdur ki, bu məsələdə olan ixtilaf güclüdür. Yəni, bu məsələ sahabələrin də vaxtında olub, ondan sonra tabirlərin də və hətta bu ixtilaf günümüzə qədər gəlmişdir. Aydındır? Belə ixtilaflara deyirlər, ixtilafun qavi, yəni güclü ixtilaf. Deməli, yadda saxlayın ki, güclü ixtilaflarda inkar yoxdur. Yəni, əgər mən səhsli namazlarda imamın arxasında Fatihə surəsini oxuyuramsa, sən gəlib mənə bunu inkar edə bilmərsən. Yəni, sən gəlib mənə deyə bilmərsən ki, oxuma. Aydındır. Yəni, sənin ixtiyarın yoxdur gəlib mənə deyəsən ki, bəs sən düzgün eləmirsən, sən oxumamalısan. Aydındır. Həmçində Fatihəni oxumayan, əgər sən səhsli namazlarda imamın arxasında Fatihəni oxumursansa, mən gəlib sənə deyə bilmərəm ki, sən düzgün eləmirsən, bəs sən oxumamalısan. Aydındır. Ona görə də bu cür ixtilaflı olan məsələlərdə bir tərəf qarşı tərəfi inkar etməməlidir. Aydındır? Yəni, ixtilafun qavi, güclü ixtilaf deyilən məsələlərdə, yəni o məsələlərdə ki, güclü ixtilaf baş verib, o məsələdə bir tərəf, qarşı tərəfi inkar edə bilməz. Aydındır? Amma zəif ixtilaflı olan məsələlərdə, buna deyirlər ixtilafun dəif. Yəni, zəif ixtilaflı olan məsələlərdə bir tərəf, qarşı tərəfi inkar edə bilər. Aydındır. Misal üçün, mahnıya qulaq asmaq haramdır. Amma deyənlər olub ki, mahnıya qulaq asmaq caizdir. Aydındır. Amma cümhur alimlər deyiblər ki, mahnıya qulaq asmaq haramdır. Və beləliklə də məsələdə cüzi ixtilaf baş verir. Cüzi ixtilaf. Bu ixtilafa da deyirlər, ixtilafun dəif. Yəni, zəif ixtilaf. Zəif ixtilaflarda isə bir tərəf qarşı tərəfi inkar edə bilər. Aydındır. Misal üçün, əgər bir mahnıya qulaq asırsa, sən gəlib rahat deyə bilərsən ki, bəs mahnıya qulaq asma. Çünki mahnıya qulaq asma haramdır. Aydındır. Yəni, rahat şəkildə inkar edə bilərsən. Aydın oldu. Çünki bu məsələdə olan ixtilaf zəifdir. Əksər alimlər bunun haram olmasını deyiblər. Ona görə də bu məsələdə, yəni mahnıya qulaq asana tam ixtiyarın var ki, gəlib deyəsən ki, mahnıya qulaq asmaq haramdır. Amma birincidə, yəni güclü ixtilaflı olan məsələlərdə sənin bunu etməyə ixtiyarın yoxdur. Aydındır, yəni əgər sən Fatihəni oxumursansa, gəlib oxuyan adama deyə bilmərsən ki, bəs sən düzgün eləmirsən, oxumaq haramdır. Aydındır, bax bu olmaz. Çünki məsələdə güclü ixtilaf baş verir. Ona görə də inkar etmək olmaz. Aydın oldu? Həmçinin müxalif olan şeylərdən 11-cisi, boynun arxasına məhz seçmək. Boynun arxasına məhz seçmək. İbn-i Qeyyim Rahiməhullah buyurur ki, وَلَمْ يَصِحْهُ عَنْهُ فِي مَسْحِ الْعُنُقُ حَدِيثٌ أَلْبَتَّ Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən boynun arxasına məhz seçmək barəsində bir dənə də olsun səhih hədis varid olmamışdır. Aydın oldu. Həmçinin müxalif olan şeylərdən 12-cisi, bəzilərinin özlərini yükləməsi. Belə ki, Bəzi insanlar elə hesab edirlər ki, hər dəstəmazdan əvvəl mütləq övrət yerini yumalısan. Hətta ehtiyacını ödəməsən belə. Bax, bu da xətadır. Düzgün, səhih olan budur ki, insan yatıb qalxdıqdan sonra və ya ondan hava çıxdıqdan sonra yalnız dəstəmaz alması kifayətdir. Yoxsa vəsvəsəyə düşüb, hər dəfə övrət yerini yumaq xətadır və bu, vəsvəsədən başqa bir şey deyildir. Həmçinin kim buna etiqad edərsə, artıq Allahın dininə yenilik gətirmişdir. Aydın oldu? Həmçinin təharətlə bağlı olan şeylərdən 13-cüsü, bəziləri dəstəmaz alarkən əllərini dirsəyə qədər yuduqda xətaya yol verir. Belə ki, bəzi insanlar əllərini yumağa başlayanda ovcun aşağısından dirsəyə qədər yuyur. Ovcun aşağısından dirsəyə qədər yuyur. Bu da naqislikdir. Ona görə də vacib olan budur ki, əllərinin hər yerini və barmaqlarının ətrafı da daxil olmaqla dirsəyə qədər yumaq vacibdir. Buna da diqqət edin. Həmçinin təharətlə bağlı müxalif şeylərdən 14-cüsü, əksər insanlar dəstəmaz və ya qüsul alarkən bədənlərinin bəzi yerlərinə su çatmır. Bu yerlərdən misal üçün barmaqların arasını yumaq, xüsusən də ayaq barmaqlarının. Əksəriyyət insanlar ayaqlarını yuyarkən ayağın üzərindən su tökür və bununla da ayağını yumuş hesab edir və beləliklə də dəstəmazına xələl gətirir. Halbuki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Laqid ibn Səbr adlı səhabəyə xitab edərək deyir ki, Əsbiğul vudu və xəllil beynəl əsəbi' Dəstəmazı gözəlləşdir, yəni gözəl al və barmaqların arasını yu. Aydındır? Ona görə Sənəani rahiməhullah buyurur ki, hədistən zahir olan budur ki, yəni yuxarıda keçən hədistən zahir olan budur ki, bu həm ayaq barmaqlarına, həm də əl barmaqlarına aiddir. Dəstəmazı gözəl almaq deyildikdə isə, yəni hər üzvün öz haqqını vermək nəzərdə tutulur. Aydındır? Həmçinin təharətlə bağlı olan şeylərdən 15-cisi, bəzi insanlar dəstəmaz alarkən qolunda saat və ya barmağında üzük olur. Bu da həmin orqana tam suyun çatmasına mane olur və beləliklə də dəstəmazına xələl gəlir. Ona görə də belə hallarda yaxşı olar ki, saatı və ya üzüyü çıxardıb dəstəmaz alasan və ya qolunda saatı fırladasan və ya tərpədəsən ki, həmən yerə su çatsın. Aydın oldu? Həmçinin müxalif olan şeylərdən 16-cısı, bəzi insanlar namaza başlayarkən, dəstəmazı pozulduqda əllərini yerə vuraraq təyəmmüm etməklə namaza girir. Aydındır? Bu da xüsusən izdiham halında baş verir. Xüsusən də Məkkə və Mədinədə və ya bəlkə soyuq olduğu halda. Bəlkə soyuq olanda görürsən ki, tənbəllik ucbatından bəziləri gedib dəstəmaz almaq istəmir və təyəmmümlə namazını qılır. Və ya bəziləri belə hesab edir ki, iqamə verilərkən dəstəmazın pozuldusa, cəmaat namazına çatmaq üçün təyəmmüm alaraq namaza durmaq gedib dəstəmaz almaqdan daha əfsəldir. Aydındır? Yəni, bəzi cəmaat belə hesab edir ki, iqamə verilərkən dəstəmazın pozuldusa, cəmaat namazına çatmaq üçün təyəmmüm alaraq namaza durmaq gedib dəstəmaz almaqdan daha əfsəldir. Aydındır? Deməli, bu yuxarıda dediklərimizin baş vermə səbəbləri bəzilərində cahillikdir, bəzilərində isə yaxşı niyyətdə olmaqlarıdır. Məsələnin həlli olaraq biz deyirik ki, su ilə dəstəmaz almağı imkan ola-ola təyəmmüm edərsə, yəni kim su ilə dəstəmaz almağa imkan ola-ola təyəmmüm edərsə, etdiyi əməl düzgün deyildir və namazı da batildir. Çünki Allah subhanəhu və tə'alə bizə təyəmmüm etməyi yalnız su tapmadıqda rüxsət etmişdir və ya üzr olduqda. Allah Taala buyurur ki, Fələm təcidu mə'ən fətəyəmməmu Su tapmasanız, fikir verin, su tapmasanız təmiz torpaqla təyəmmüm edin. Ona görə İbn-i Teymiyyə rahiməhullah buyurur ki, وَقَدْ اِتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ اِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فِي السَّفَرِ تَيَمَّمَ وَصَلَّ إِلَى أَنْ يَجِدَ الْمَاءَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَعَلَيْهِ اِسْتِعْمَالُهُ. Artıq müsəlmanlar ittifak edib ki, kim səfərdə su tapmazsa, təyəmmüm ilə namaz qılır. O vaxta qədər ki, su tapacaq. Su tapıldıqda isə mütləq sudan istifadə etməlidir. Aydındır? Həmçinin müxalif olan şeylərdən 17-cisi, bəzi insanları yuxu götürür və namaz qılınmağa başlayanda qalxıb cəmaatla namaz qılır. Bəzi insanları yuxu götürür və namaz qılınmağa başlayanda qalxıb cəmaatla namaz qılır. Bu xüsusən də əksər hallarda sübh və cümə namazlarında baş verir. Halbuki bu adam bilmir ki, bəzi yatışlar var ki, dəst namazı pozur. Və beləliklə də sən bu halda dəst namazsız namaz qılmış sayılırsan. Aydındır? Bu haqda Şeyx İbn Bazdan soruşurlar və deyirlər ki, ya Şeyx, bəziləri məsciddə zöhürdən və ya əsrdən qabaq yatır və sonra budinlik çalarkən oyanır və dəst namaz almadan namaz qılır. Şeyx cavabında buyurur ki, yuxu dəst namazı pozur. Əgər tam ağlını aparıbsa və heç nə hiss etmirsə, bu cür yuxu dəst namazı pozur. Çünki hədislərin birində səhabə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə səfərdə olarkən 3 gün, 3 gecə cənabət istisna olmaqla, yəni cənabət halı istisna olmaqla kiçik və böyük ehtiyacın ödənilməsində bir də yuxuya görə dəst namaz pozulduqda xoflarımızı çıxartmamağı əmr etdi. Aydın dəyədik. Hədisi İmam Nəsai, Əbu Davud rəvayət etmişdir və Şeyx Albani hədisə həsən hökum vermişdir. Bu hədisdən açıq aydın görsənir ki, yatmaq dəst namazı pozur. Amma mürgüləmək isə dəst namazı pozmur. Çünki mürgüləmək insanın ağlını, hissiyatını aparmır. Aydın oldu? Həmçinin müxalif olan şeylərdən 18-cisi, bəzi insanlar dəst namaz aldıqdan sonra arada heç bir namaz qılmamış yenidən dəst namaz alır. Yəni, dəst namazın üstünə dəst namaz. Bax, bu da sünnəyə müxalif olmaqdır. Fikir verin. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, fəqihlər dəst namaz aldıqdan sonra namaz qılıb və sonra yenidən dəst namaz almağın müstəhəb olması haqqında danışmışdılar. Fikir verin. Sonra buyurur ki, وَأَمَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ بِهِ فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ اِعَادَةُ الْوُدُوُ بَلْ تَجْدِيدُ الْوُدُوُ فِي مِثْلِ هَذَا بِدْعَةٌ مُخَالِفَةٌ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, amma o kəs ki, dəst namaz aldıqdan sonra onunla namaz qılmır və yenidən dəst namazını təzələmək istəyirsə və ya təzəliyirsə, bu müstəhəb deyildir. Əksinə, bu cür dəst namazı təzələmək bidətdir. Əksinə, bu cür dəst namazı təzələmək bidətdir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə müxalif olmaqdır. Həmçinin müxalif olan şeylərdən 19-cusu, bəzi kişilər belə hesab edirlər ki, qadını ilə əlaqədə olarkən, yəni zövcəsi ilə əlaqədə olarkən, əgər məni ifraz olmayıbsa, üzərinə qüsur vacib olmur. Bax, bu da yol verilən xətalardandır. Düzgün olan budur ki, əlaqə vaxtı kişinin övrəti qadının övrətinə toxunarsa, artıq qüsur vacib olur. Aydın oldu? Əgər belə halda qüsur almadan namaz qılarsa, namazı batıl olur. Aydın oldu? Həmçinin müxalif olan şeylərdən 20-cisi, bəziləri belə hesab edir ki, dəst namaz aldıqda hər üzvü 3 dəfə yumasan, yəni hər üzvü 3 dəfə yumasan, dəst namazın tamamlanmır. Bəziləri elə hesab edir ki, dəst namaz aldıqda hər üzvü 3 dəfə yumasan, dəst namazın tamamlanmır. Bu isə xətadır. İmam Buxari rahimehullah öz səhihində buyurur ki, Bəbul vudu mərrətən mərrə. Dəst namazı bir-bir almaq babı. Sonra yenə rahimehullah buyurur ki, Bəbul vudu mərrəteyni mərrəteyn. Dəst namazı 2-2 almaq babı. Sonra yenə buyurur ki, rahimehullah, Bəbul vudu sələtən sələtə. Dəst namazı 3-3 almaq babı. Deməli, Buxari rahimehullah birinci babdan əlaqədar İbn Abbasın hədisini gətirir birinci babdan əlaqədar İbn Abbasın hədisini gətirir. İbn Abbas buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir-bir dəst namaz aldı. Aydındır? İkinci babdan əlaqədar Abdullah İbni Zeydin hədisini gətirir. Abdullah İbni Zeyd buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem iki dəst namaz aldı. Üçüncü babdan əlaqədar isə Osman bin Affanın hədisini gətirir. Radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 3-3 dəst namaz aldı. Yəni, hər üzvü 3-3 yudu. Yəni, 3 dəfə. Deməli, yuxarıda keçən hədislər göstərir ki, dəst namaz alarkən hər üzvü 1 dəfə də yumaq olar, 2 dəfə də yumaq olar, 3 dəfə də yumaq olar. Aydın oldu? Həmçinin müxalif olan şeylərdən 21-ci. Dəst namaz alarkən hər üzvü və ya bəzilərini 3 dəfədən artıq yumaq. 3 dəfədən artıq yumaq. Bu da yol verilən xətalardandır. Yəni, bunu edənlər belə hesab edirlər ki, nə qədər 3 dəfədən artıq yusan, o qədər də savabın çox olar. Halbuki bu cür etiqad etmək şeytanın oyunudur. Çünki əgər əməllər şəriətə müvafiq olmazsa, o əməl rədd olunur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən əhdətə fi əmrinə mə leysə minhu fəhüvə raddun. Kim bizim əmrimizə olmayan şeyi əlavə edərsə, o rədd olunur. Aydın oldu? Həmçinin dəst namazla bağlı olan müxalif şeylərdən 22-ci. Bəziləri zəmzəm suyu ilə dəst namaz almaqdan çəkinir və fikirləşir ki, zəmzəm suyu bərəkətli və fəzilətli olduğuna görə onunla dəst namaz almaq olmaz və su tapmadığı halda əvəzində təyəmmümlə kifayətlənir. Bu isə açıq aydın sünnəyə müxalif olmaqdır. Çünki Allah Teala Maidə surəsinin 5-ci ayəsində buyurur ki, Fələm təcidu mən fətəyəmməmu səidən tayyibə Su tapmasanız, təmiz torpaqla təyəmmüm edin. Göründüyü kimi Allah Teala zəmzəm suyunu istisna etməli. Aydındır? Yəni, su tapmasanız, təmiz torpaqla təyəmmüm edin. Yəni, zəmzəm suyu istisna olmadı. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən səhih hədisdə varid olmuşdur ki, zəmzəm suyu ilə dəst namaz almışdır. Həmçinin dəst namazla bağlı olan müxalif şeylərdən 23-cüsü, bəzi insanlar belə hesab edirlər ki, çorabın və ya xofun üstünə məs çəkmək yalnız qış aylarında vacibdir. Amma yay aylarında isə bunu etmək olmaz. Bu da xətalardandır. Aydındır? Çünki buna heç bir səhih hədis yoxdur. Həmçinin dəst namazla bağlı müxalif olan şeylərdən 24-cüsü, bəziləri dəst namaz əsnasında başa məs çəkərkən başın əvvəl hissəsinə və ya tək başın ortasına məs çəkməklə kifayətlənir və hesab edir ki, artıq dəst namazı tamamlandı. Bu isə yol verilən xətalardandır. Düzgün olanı isə budur ki, beləsinin dəst namazı naqisdir və gərəklidir ki, bütün başa məs çəkəsən. Çünki Allah subhanahu və ta'ala buyurur ki, وَمْسَحُ بِرُؤُسِكُمْ Başınıza məs çəkin. Burada isə başın bir hissəsi yox, əksinə bütün baş bura daxildir. Aydındır? Muhammed ibn İbrahimlə bu barədə soruşanda, Rahimahullah buyurur ki, doğru olan budur ki, bütün başa məs çəkməlisən. Yəni, səhih görüş budur ki, başın bütün hissəsinə məs çəkməlisən. Həmçinin dəst namazla bağlı olan müxalif şeylərdən 25-ci. Bəziləri dəst namaz əsnasında üzü yuyarkən tam şəkildə yumur. Belə ki, bəziləri üzü yuyur, amma qulağın ətrafına su çatmır. Aydındır? Bu da naqislikdir. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, dəst namazı kamil və gözəl şəkildə almağa həris olasan. Həmçinin dəst namazla bağlı olan müxalif şeylərdən sonuncusu, bəziləri dəst namaz aldıqdan sonra bədəninə və ya paltarına nəcis düşdükdə onu təmizləməməklə kifayətlənməyib, etiqad edir ki, yenidən 2-ci dəfə dəst namaz almaq lazımdır. Bu da xətadır. Doğru olan budur ki, belə halda 2-ci dəfə dəst namaz almağa ehtiyac yoxdur. Deməli, bura qədər olanlar dəst namaz alarkən və ya təmizlənərkən sünnəyə müxalif olan əməllər idi. İndi isə inşallah namazla bağlı olan məsələlərdən danışacağıq, hansı ki sünnəyə müxalifdir. Deməli, namazla bağlı olan müxalif şeylərdə birincisi, niyyəti səslə demək. Necə ki, bunu dəstəmaz bölümündə də qeyd etmişdik. Niyyəti səslə demək sünnəyə müxalif olmaqdır. Həmçinin namazla bağlı olan şeylərdən ikincisi, namazda olan duaları və ya zikirləri səslə demək. Yəni, namazın sözlərini oxuyarkən səsi qaldırmaq. Bax, bu da düzgün deyildir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizdən biriniz namazda olarkən Rəbbi ilə münacatdadır. Quranla səsinizi qaldıraraq möminlərə əziyyət verməyin. Aydındır? Həmçin İbn Baz rahimahullahdan soruşanda ki, namaz əsnasında imamın arxasındakıların səslərini qaldırmağın hökmü nədir? Şeyx cavabında buyurdu ki, sünnə budur ki, imamın arxasında olanlar qiraəti, zikri, duaları sakit səslə etsinlər. Çünki bunun caiz olmasına heç bir dəlil varid olmamışdır. Yəni, səslə olmasına, icazəli olmasına heç bir dəlil varid olmamışdır. Həmçinin belə halda səsli demək ətrafındakılara mani olmaqdır. Həmçinin namazla bağlı olan şeylərdən üçüncüsü, namaz qılarkən divara və ya bir dirəyə söykənmək və ya buna oxşar şeylərə söykənərək namaz qılmaq. Bu da düzgün deyildir. İbn Bazdan soruşanda bu haqda Rahimahullah cavabında deyir ki, fərz namazlarında divara və ya hər hansı bir sütuna söykənmək icazəli deyildir. Çünki bacaran adama vacibdir ki, namazda iqtidə, yəni düz, dikəlmiş vəziyyətdə dayansın. Amma nafilə namazlarında isə belə etməyin heç bir problemi yoxdur. Çünki nafilə namazını oturulu vəziyyətdə də qılmaq caizdir. Və sonra Şeyx Rahimullah buyurur ki, ayaq üstə söykənili vəziyyətdə namaz qılmaq oturaraq qılmaqdan daha əfsəldir. Aydındır? Həmçinin namazla bağlı olan müxalif şeylərdən dördüncüsü, bir neçə ayəni bir-birinə bağlamaq. Bir neçə ayəni bir-birinə bağlamaq. Yəni, iki və ya üç və ya daha çox ayəni ara vermədən oxumaq. Ümmü Saləmə radiyallahu anhədən rivayət olunur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qiraəti haqqında soruşduqda buyurdu ki, kənə yuqaddi'u qiraətəhu əyətən əyə. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qiraətini ayə-ayə kəsərdi. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülilləhi rabbil aləmin, ər-rahmanirrahim, məliki yevmiddin. Aydındır? Yəni, ayə bə ayə oxuyardı. Hədisi Əbu Davud, Tirmizi və Dərəqutni rivayət etmişdir. Həmçin İbn Teymiyə rahiməhullah buyurur ki, وَوُقُوفُ الْقَارِ عَلَى رُؤُوسِ الْآيَاتِ سُنَّةِ وَإِنْ كَانَتِ الْآيَةُ الثَّانِيَةُ مُتَعَلِّقَةً بِالْأُولَى تَعَلُّقَ الصِّفَةِ بِالْمَوْصُوفِ اَوْ غَيْرِ ذَٰلِكِ İbn Teymiyə buyurur ki, qarinin hər ayənin başında dayanması sünnədir. Hətta ikinci ayə, birinci ayə ilə əlaqədar olsa belə. Aydındır? Hətta ikinci ayə, birinci ayə ilə bağlı olsa belə. Həmçinin namazla bağlı olan müxalif şeylərdə beşincisi, oturarkən və ya qiyamda olarkən beli düz tutmamaq. Oturarkən və ya qiyamda olarkən beli düz saxlamamaq. Bəzi namaz qılanlara fikir versəniz, görərsiniz ki, qiyamda olarkən belini büküb və ya görürsən ki, sağ tərəfə meylidir və ya görürsən ki, sol tərəfə meyillidir. Bax, bunlar hamısı qadağan olan şeylərdəndir. Bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Lə yəndurullahu ilə saləti abdin lə yuqimu fiyhə sulbəhu beynə rükuihə və sucudihə. Sizdən biriniz rükü və səcdə arası belini düz tutmayınca Allah onun üzünə baxmaz. Yəni, rükudan qalxdıqda beli düz tutmaq. Bir də səcdədən qalxıb oturanda beli düz saxlamaq. Aydın oldu? Başqa bir hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazı düzgün qıla bilməyən kəsə namazı öyrədərkən buyurur ki, sonra başını qaldır hətta düz durana kimi. Yəni, bütün orqanlar öz yerini tapana kimi. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki ona, لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك. sizdən birinizin namazı tamamlanmaz, hətta belə etməyincə. Aydın oldu? Həmçinin namazla bağlı olan məsələlərdən altıncısı, rükuda və səcdədə olarkən beli düz saxlamamaq. Rükuda və səcdədə olarkən beli düz saxlamamaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün namaz qılarkən gözünün ucu ilə bir kişini namaz qılan görür. Və görür ki, rükuda və səcdədə belini düz saxlamır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazı qurtardıqdan sonra buyurur ki, Ya məşərəl müslimin, la salata limən la yuqimu sulbəhu fir ruku'i və sucud. Ey müsəlmanlar, rükuda və səcdədə belini düz saxlamayanın namazı yoxdur. Aydındır? Hədisi İbn-i Macə və İmam Əhməd rivayət etmişdir və Şeyh Albani səhih hesab etmişdir. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, لَا تُجْزِئُ صَلَاتُ أَحَدِكُمْ حَتَّ يُقِيمَ ظَهْرَةَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ Sizdən biriniz rükuda və səcdədə belini düz tutmadıqca namazı sayılmaz. Aydındır? Sual çıxa bilər ki, rükuda bel düz necə saxlanılır? Bu barədə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən səhih hədisdə sabit olub ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm rükuda belini o qədər düz tutardı ki, hətta su tökülsə idi, belində qalardı. Aydındır? Həmçinin namazla bağlı olan müxalif məsələlərdən yeddincisi, bəziləri iki səcdə arası oturarkən barmağını tərpədir. Bu da sünnəyə müxalifdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm barmağını təşəhhüddə tərpədərdi və ya işarə edərdi. Amma iki səcdə arasında barmağı tərpətmək və ya işarə edərək saxlamaq sabit olmamışdır. Buna da diqqət yetirin. Həmçinin namazla bağlı olan məsələlərdə 8-cisi, bəziləri cəmaat namazına gecikəndə gəlir və görür ki, imam səcdədədir. Gəlir və görür ki, imam səcdədədir və gözləyir ki, imam səcdədən qalxsın və sonra qoşulsun. Və ya fərqi yoxdur, rükuda. Gözləyir ki, imam rükudan qalxsın, sonra qoşulsun cəmaata. Aydındır? Bax, bu da səhvdir. Olmaz belə. Düzgün olan budur ki, məscidə gəldin və gördün ki, namaz başlanıb, fərqi yoxdur. İmam hansı vəziyyətdədirsə, hansı haldadırsa, sən də o halda namaza qoşulmalısan. İstər səcdədə olsun, istər rükuda, istər qiyamda. Aydındır? Çünki bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namaz qılarkən səs eşidir və soruşur ki, sizə nə olub? Onlar deyirlər ki, biz namazı tələsirdik. Bu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, فَلَا تَفْعَلُوا اِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمُ السَّك۪ينَ Belə etməyin. Namaza təmkinlə sakitcəsinə gəlin və sonra buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّ وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّ Nəyə çatdınız, onu qılın və nəyə çatmadınızsa, onu tamamlayın. Hədisi İmam Buxari rivayət etmişdir. İbn Həcər rahimahullah bu hədisin faydalarından danışarkən, həmçinin bu hədisi dəlil gətirərək deyir ki, imamı hansı halda gördünsə, o halda namaza daxil olmaq müstəhəbdir. Aydındır? Və buyurur ki, bu haqda daha sarih, açıq, aydın hədis də varid olmuşdur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən vəcədəni rakiən, əv səcidən, əv qaimən, fəliyəkun məi alə həli əlləti ənə aleyhə. Kim məni qiyamda və ya səcdədə və ya rükuda görərsə, mənimlə bir olsun. Yəni, kim hansı halımda mənə yetişərsə, mənimlə olsun. Aydındır? Həmçinin namazla bağlı olan məsələlərdən 9-cusu, səcdədə olarkən bütün üzvlərin, yəni 7 əzanın 7-si də yerdə rahatlaşmaması. Yəni 7 əzanın 7-si də yerdə rahatlaşmaması. Bax, bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən varid olan səhih hədisə müxalif çıxmaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Umirtu ən əsjudə alə səbəti əğzumin alə ləcəbhəti və əşara biyədihi alə ənfihi və liyədəyni və rükbətəyni və ətrafil qadəməyin və la nəkfitə siyəbə və şiə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mənə bir alın, əli ilə burnuna da işarə etdi, İki əl, iki diz, iki ayaq ucları daxil olmaqla 7 əza üzərinə səcdə etmək əmr olundu. Aydındır? Həmçinin namaz qılanda paltarı və saçı yığmaqdan da və ya toplamaqdan nəhy olundu. Yəni, qadağan olundu. Deməli, hədis göstərir ki, 7 əzanın hər birinin yerə dəyməsi vacibdir. 7 əzanın hər birinin yerə dəyməsi vacibdir. Bəzi qardaşlar səcdədəykən görürsən ki, ayaqlarını yerdən qaldırır və ya birini digərinin üstünə qoyur və belə etməklə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisinə müxalif çıxır. Çünki hədis açıq aydın göstərir ki, 7 əzanın hamısı yerə dəyməlidir. Aydın oldu? Həmçinin müxalif olan şeylərdən 10-cusu namazda it oturuşu kimi oturmaq. Namazda it oturuşu kimi oturmaq. Bu da müxalif olan əməllərdəndir. Bu barədə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə 3 şeyi qadağan etdi. An nəqrati kə nəqrati dik və iqa'in kə iqa'il kəlb və iltifati kə iltifati sə'lər. Toyuğun yem topladığı kimi namaz qılmağı, toyuğun yem topladığı kimi namaz qılmağı, köpək oturuşu kimi oturmağı və bir də tülkünün baxdığı kimi sağa-sola baxmağı qadağan et. Aydındır? Yəni, olmaz. Buna da diqqət yetirin. Həmçinin namazla bağlı olan müxalif şeylərdən 11-cisi, bəzi namaz qılanlar qiyamı uzadır, rükunu və səcdəni isə qısa edir. Həmçinin digər ərkanları yığcam şəkildə yerinə yetirir. Və bununla da görürsən ki, qiyamı ilə digər rükunların arasında böyük fərq baş verir. Aydındır? Müslimdə keçən hədisdə Əl-Bərra ibn Azib radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə namaz qıldıqda onun namazına diqqət etdim. Onun qiyamı, rüküyə gedişi, rükudan qalxdıqda tam düz durması, səcdəsi, iki səcdə arası oturuşu, ikinci səcdəsi, salam verərək namazı bitirməsi ilə qalxıb getməsi arası eyni müddət idi. Aydın oldu? Eyni müddət idi. Həmçinin namazla bağlı olan müxalif şeylərdən 12-cisi, ikinci rükətin təşəhhüdündə təvarruq adlanan oturuşla oturmaq. Bu da düzgün deyildir. Yəni, sol ayağı sağ ayağın baldırının altında qoyub oturmaq. Hansı ki, bunu biz 4-cü rükətin təşəhhüdündə oturarkən edirik. Yəni, sonuncu rükətlərdə oturduğumuz kimi oturmaq. Bəziləri bu cür oturuşu 2-ci rükətin təşəhhüdündə edir. Bu da düzgün deyildir. Sünnə budur ki, 4-cü rükətdə və məğribin 3-cü rükətində təvarruq oturuşu ilə oturmaq. 2-ci rükətdə isə iftiraş adlanan oturuşla oturmaq lazımdır. Yəni, 2-ci rükətin oturuşu ilə sonuncu rükətin oturuşunun arasında fərq vardır. Aydın oldu? Həmçinin namazla bağlı olan müxalif şeylərdən 13-cüsü, cəmaat namazına gecikənin imam salamı tam verib qurtarmamış və ya imam salam verməyə başlayan kimi, yəni əssələm deyən kimi qalxıb ötürdüyü rükətləri qılmaq. Bax, bu da əksər namaz qılanlarda baş verən sünnəyə müxalif olan əməllərdəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnəmə cu'iləl imamu liyutəmməbi fə izə kəbbərə fəkəbbiru və izə rəkə'a fərkə'u. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, imam təyin olunub ki, ona tabi olasın. Təkbir etdiyi vaxtı siz də təkbir edin. Rüküyə getdiyi vaxtı siz də rüküyə gedin. Ona görə də İmam Şafi buyurur ki, cəmaat namazına gecikən ötürdüyü rükətləri yalnız imam salamın ikisini də verdikdən sonra qalxıb qılır. Aydın oldu? Həmçinin namazla bağlı olan məsələlərdən 14-cüsü imamı qabaqlamaq. İmamı qabaqlamaq. Bu barədə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən şiddətli qadağan gəlmişdir. İmam Buxari bu barədə öz səhihində bab açaraq buyurur ki, İsm mən rafi'a rəsəhu qabləl imam. İmamdan qabaq başı qaldırmağın günah olması babı. Aydındır. Və sonra bu babın altında Əbu Hüreyranın hədisini gətirir. Əbu Hüreyra radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dedi: Əmə yaxşə əhədukum əv lə yaxşə əhədukum idə rəfə rəqsəhu qabləl iməm ən yəcəaləllahu rəqsəhu rəqsə himərin əv yəcəaləllahu suratəhu suratə himər. Namazda imamdan qabaq başını qaldıran qorxmurmu ki, Allah Taala onun başını uzun qulağın başına çevirər və ya onun sürətini uzun qulağın sürətinə çevirər. Deməli, hədis açıq aydın bu əməlin qadağan olmasına işarədir. Həmçinin namazla bağlı olan müxalif şeylərdən 15-cisi, bəzi qardaşlar məscidə gələrkən qaçaraq və ya tələsərək gəlir. Xüsusən də imam rükulu vəziyyətdə olanda. Yəni, rüküya çatmaq üçün qaçırlar. Bu isə qadağan olunan əməllərdəndir. Diqqət edin. Əbu Hüreyranın rəvayətində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İzə uqiməti salatu fələ tətuhə təsəunə və ətuhə təmşunə aleykum səkinətü fəmə ədraqtum fəsallu və mə fətəkum fəətimmu. Elə ki, namaz qılınmağa başladı, tələsərək gəlməyin. Lakin yeriyərək gəlin, namaza təmkinlə sakitcəsinə gəlin. Nəyə çatdınız, onu qılın və nəyə çatmadınızsa, onu tamamlayın. Aydındır? Həmçinin namazla bağlı olan məsələlərdən 16-cısı, namaza başlayarkən səhvləri düzəltməmək. Namaza başlayarkən səhvləri düzəltməmək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu barədə buyurur ki, لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Səhflərinizi düzəldin, yoxsa Allah Teala qəlblərinizi ayırar. Başqa bir hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, اَقِيمُ الصَّفَّ فِي الصَّلَاتِ فَإِنَّ اِقَامَةِ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ Namazda səhflərinizi düz tutun, çünki səhfləri düz tutmaq namazın gözəlliklərindəndir. Bu hədislərin hamısını İmam Buxarı öz səhihində rivayət edir və sonra buyurur ki, Bəb ismi mən ləm yutimməs sufuf. Bir şey verin, səhvləri tamamlamayanın günah qazanması babı. Və sonra İmam Buxarı rahimahullah bir rivayət gətirir və rivayətdə deyilir ki, Ənəs bin Məlik radiyallahu anhu Mədinəyə gələrkən, ondan soruşdular və dedilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əhdindən bəri bizdə bəyənmədiyin və ya bizdə inkar etdiyin şey nələrdir? Ənəs radiyallahu anhu buyurur ki, Mə ənkərtu şeyən illə ənəkum lə tuqimuna sufuf. Sizdə bəyənmədiyin və ya inkar edəcəyin bir şey yoxdur. Siz yalnız namazda səhvlərinizi düz saxlamırsınız. Bu rivayətlərin hamısı onu göstərir ki, namaza qalxarkən səhvləri mütləq düzəltmək lazımdır. Həmçinin namazla bağlı olan məsələlərdən 17-cisi, soğan və ya sarımsaq yeyib məscidə gəlmək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən əkələ min hədihi şəcarəti, yəni sum, fələ yəqrabənnə məscidənə. Kim bu ağacdan, yəni sarımsağı qəst edərək deyir ki, kim bundan yesə məscidimizə yaxınlaşmasın. Başqa bir hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən əkələ sumən əv basalən fəliyətəzilnə əv qalə fəliyətəzil məscidənə vəliyəqud fi beydihi. Kim sarımsaq və ya soğan yeyərsə bizi tərk etsin və ya məscidimizi tərk etsin və evində otursun. Həmçinin elm əhlindən bəziləri siqaret çəkməyi də bura daxil etmişdilər. Yəni, sarımsaq, soğan yeyib məscidə gəlməyin qadağan olması kimi siqaret çəkib məscidə gəlmək də qadağandır. Çünki bunların ikisi də qoxu cəhətdən müştərikdirlər. Yəni, ikisinin də iyi xoşa gəlməyəndir. Hətta siqaretin iyi bəzi müsəlmanlara sarımsağın və ya soğanın iyindən daha şiddətlidir. Belə olduğu halda siqaret çəkmək daha təhlükəlidir. Çünki müsəlmanlara daha çox əziyyət verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isə buyurur ki, Mən əzəl müsliminə fi turqihim vəcəbədə aleyhi lənətuhum. Kim müsəlmanlara yollarında əziyyət verərsə, onların lənəti onun üzərinə vacib olar. Deməli, əgər müsəlmanlara yolda əziyyət vermək lənətin gəlməsinə səbəbdirsə, gör onda məsciddə verilən əziyyətin aqibəti nədir? Təbii ki, bunun cərməsi daha böyükdür. Həmçinin namazla bağlı olan məsələlərdən 18-cisi namazda boyun çevirib sağa sola yönəlmək. Bu da olmaz. Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bu barədə soruşdum. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isə buyurdu ki, huva ixtiləsun yaxtəlisuhu şeytanu min salatil abd. O şeytanın oğurladığıdır və ya qapdığıdır. Şeytan qulun namazından oğurluyor. Başqa bir hədisdə isə gəlmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتُ. Sizdən biriniz namaz qılarkən sağa sola tərəf baxmasın. Çünki Allah Taala üzünü qul namazda olarkən onun üzünə çevirər. Nə qədər ki, sağa sola tərəf yönəlməyəcək. Aydın oldu. Həmçinin yuxarıda keçən hədisdə Əbu Hüreyra buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə üç şeyi qadağan etdi. Xoruzun yem topladığı kimi namaz qılmağı, it oturuşu kimi oturmağı və bir də tülkünün baxdığı kimi sağa sola baxmağı. Deməli, bu hədislər hamısı onu göstərir ki, ehtiyac olmadan sağa sola baxmaq qadağandır. Lakin ehtiyac olsa, bunu etməkdə heç bir problem yoxdur. Necə ki, səhih hədislərdə açıq aydın bu barədə göstərilmişdir. Namazla bağlı olan məsələlərdən 19-cusu, əksər imamların namazın rükunlarını tez və ya qısa şəkildə etmələri. Namazın rükunlarını tez və ya qısa şəkildə etmələri. Bax, bu da düzgün deyildir. Çünki imamların bu cür etmələri arxadakıların imamı izləyə bilməmələrinə, həmçinin namazın vacib zikirlərini deyə bilməmələrinə bir səbəbdir. Həmçinin namazla bağlı olan məsələlərdən 20-cisi, namazda olarkən əlləri, yəni qiyamda olarkən əlləri göbəyin üstündə və ya göbəyin altında saxlamaq. Aydındır? Bu da düzgün deyildir. Belə edənlər, Əli radiyallahu anhunun sözünü əsas tuturlar. Əli radiyallahu anhu buyurur ki, sünnə budur ki, namazda sağ ovucu sol ovucun üstünə qoyub göbəyin altında saxlayasın. Bunu İmam Əhməd və Abu Davud rivayət edib, lakin isnadı zəifdir. Fikir verin, isnadı zəifdir. Səhih budur ki, necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə sabit olmuşdur ki, sağ əli sol əlin üstünə qoyub, sinənin üstündə saxlamaq. Sinənin üstündə, göbəyin üstündə yox. Aydındır? Həmçinin namazla bağlı olan məsələlərdən 21-cisi, məsciddə cəmaat namazı gedərkən ikinci cəmaat namazı qılmaq. Bunun izahı, bəzi insanlar gəlir məscidə və görür ki, imam axırıncı təşəhhüddədir. Və həmin o məscidə daxil olanlardan biri durur və başlayır namaza. İmam isə hələ cəmaat namazını qurtarır. Aydındır? Buna da diqqət edin. Olmaz belə. Həmçinin namazla bağlı olan məsələlərdən 22-cisi, ehtiyac olmadan namazda gözləri yummaq. İbn-i Qeyyim Rahiməhullah buyurur ki, namazda gözləri yummaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolundan deyildir. Həmçinin namazla bağlı olan məsələlərdən 23-cüsü, paltarın topuqdan aşağı düşməsi. Paltarının topuqdan aşağı düşməsi. Məlumdur ki, bu mütləq şəkildə haramdır. Lakin namazla əlaqəli gətirməkdə səbəb budur ki, bəzi rivayətlərdə xas namaza gəlir. Yəni, namazda paltarın uzun olması. Misal üçün, Əbu Davudda keçən hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən əsbələ izərəhu fi salatihi xuyələ əfələysə minəllahi fi hillin və lə həram. Təkəbbürlük səbəbindən namazda paltarını topuqdan aşağı buraxanın Allah yanında heç bir dəyəri yoxdur. Aydındır? Ümumiyyətlə qeyd edim ki, bu isbal məsələsinə çoxları yüngül baxır. Lakin bilmirlər ki, bu barədə şiddətli vaid gəlmişdir. Müslimdə keçən hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Sələsətun lə yükəllimuhumullahu yəvməl qiyamə və lə yandur iləyhim və lə yüzəkkihim və ləhum azəbun əlim. Üç sinif insan var ki, qiyamət günü Allah Taala onlarla danışmaz. Onlara baxmaz və onları təmizə çıxartmaz. Onlar üçün şiddətli əzab vardır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu üç dəfə deyir. Sonra Əbu Zər radiyallahu anhu deyir ki, adları batsın, istəklərinə çatmasınlar, ey Allahın Rəsulu, onlar kimlərdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, izarını topuqdan aşağı uzadan, minnət edən, yəni verdiyini başa çırpan və ticarət malını yalandan and içməklə satan kəsdir. Haydın oldu? Həmçinin namazla bağlı olan müxalif məsələlərdən 24-cüsü, fərz namazına iqamə verilərkən nafilə namazı qılmaq. Bu da düzgün deyildir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İzə uqiməti salətu fələ salətə illəl məktubə. Namaza iqamə verilərkən fərz namazından başqa namaz yoxdur. Bu da onu göstərir ki, kim iqamə verilən vaxt nafilə namazındadırsa, namazdan çıxıb fərz namazına qoşulmalıdır. Həmçinin məsələlərdən 25-cisi, ikinci rükəti birinci rükətdən uzun etmək və ya axır iki rükəti əvvəl iki rükətdən uzun qılmaq. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əməlinə müxalif olmaqdır. Buxarıda keçən hədisdə Qatada radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zöhrün birinci rükətini uzadar, İkinci rükətini isə qısa edərdi. Həmçinin sübh namazında da belə edərdi. Həmçinin Buxarıda keçən digər hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əsr namazında da belə edərdi. Həmçinin məsələlərdən 26-cısı, saçı və paltarı yığıb və ya büküb və ya toplayıb namaz qılmaq. Görürsən ki, bəziləri səcdəyə və ya rüküya gedəndə paltarını dağıtır və ya yığır. Bu da olmaz. Çalışın buna da diqqət edin. Həmçinin müxalif olan məsələlərdən 27-cisi sütrəsiz namaz qılmaq. Sütrəsiz namaz qılmaq. Bu barədə hədislər çoxdur. Lakin bir neçəsini zikr edəcəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İzə sallə əhədukum ilə sutratin fəliyədnu minhə. Lə yəqtə əşşeytanu aleyhi salətəhu. Sizdən biriniz sütrəyə doğru namaz qıldıqda ona yaxınlaşsın ki, şeytan namazında ona vəsvəsə verməsin və ya şeytan onun namazını kəsə bilməsin. Başqa bir hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, لا تصلوا إلا إلى سترة ولا تدع أحدًا يمر بين يديك فإن أبى فقاتله فإن معه القرين. Yalnız sütrəyə doğru namaz qılın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yalnız sütrəyə doğru namaz qılın. Yəni sütrə qoymadan namaz qılmayın. Sonra buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, namaz qıldığınız vaxtı qabağınızdan keçməyə qoymayın. Əgər etiraz etsə, onunla mübarizə aparın. Yəni imkan verməyin qabağınızdan keçsin. Çünki o şeytanın ilədir. Başqa bir hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bayram günü namaza çıxdığı vaxt nizəsini istəyər və önünə sancaraq onun arxasında namaz qılardı. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu səfərə çıxanda da edərdi. Və yenə başqa bir hədisdə İbn Ömər radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm minini qiblə ilə özü arasında sütrə edərək ona tərəf namaz qılardı. Bu hədislər onu göstərir ki, namaz qılarkən qabağda sütrə olmalıdır. Həmçinin namazla bağlı olan məsələlərdən 28-cisi, namaz qılanın qabağından keçmək. Bu da olmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, لَوْ يَعْلَمُ الْمَرُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. Namaz qılanın qabağından keçən bir kəs necə günah etdiyini bilsəydi, 40 dayanmağı namaz qılanın önündən keçməsindən onun üçün daha xeyirli olardı. Ravi deyir ki, bilmirəm 40 gün dedi, yoxsa 40 il. Aydındır? Başqa bir hədisdə səhabə deyir ki, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitdim. Sizdən biriniz insanların onun qabağından keçə bilməyəcəyi bir əşyanın arxasında namaz qıldıqda, sizdən biriniz insanların onun qabağından keçə bilməyəcəyi bir əşyanın arxasında namaz qıldıqda, kimsə onun qabağından keçmək istəyərsə, onun sinəsinə toxunaraq geriyə doğru itələsin. Əgər çəkilməzsə, onunla savaşsın, çünki o şeytandır. İmam Nəvvi rahimehullah buyurur ki, birinci hədis dəlildir ki, namaz qılanın qabağından keçmək haramdır. Çünki hədisin mənası Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu əməlin qadağan etməsini və şiddətli vaidin olmasını göstərir. Həmçinin İbn Həcər rahimehullah buyurur ki, hədis dəlalətdir ki, namaz qılanın qabağından mütləq şəkildə keçmək olmaz. Əgər keçməyə başqa yer tapmasa, onda gözləməlidir, namaz qurtarsın və sonra keçsin. Aydındır? Həmçinin namazla bağlı olan məsələlərdən 29-cusu, namaz üçün gözəl paltar geyinməmək. Bu da müxalif əməllərdən sayılır. Çox təəssüflər olsun ki, bəzi müsəlmanlar namaza gələrkən, xüsusən də sübh namazına görürsən ki, yatdığı paltarla gəlir. Və ya xoşa gəlməyən və ya gözəl olmayan bir paltar geyinir. Halbuki Allah subhanahu və ta'ala gözəldir və gözəlliyi də sevir. Həmçinin məscidə gələrkən bəzənmək müsəlmandan tələb olunandır. Bu barədə Allah subhanahu və ta'ala buyurur ki, Ya bəni Ədəm, xuzu ziynətəkum ində kulli məscid. Ey Adəm oğulları, məscidlərə gedərkən gözəl geyimlərinizi geyinin. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, İzə sallə əhədukum fəliyəlbis səvbeyhi fə innəllâhə əzzə və cəllə əhəqqü mən tüzeyyinə ləh. Sizdən biriniz namaz qılarkən gözəl paltarı geyinsin. Çünki Allah Taala daha layiqdir ki, onun üçün bəzənəsən. Aydın oldu? Həmçinin namazla bağlı olan məsələlərdən 30-cusu, fərz namazından sonra əlləri qaldırmaq. Fərz namazından sonra əlləri qaldırmaq. İbn Baz rahimehullahdan bu barədə soruşurlar və şeyx cavabında deyir ki, nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən, nə də onun səhabələrindən bu barədə səhih bir məlumat yoxdur. O ki, qaldı bəzi insanların belə etməsinə, yəni fərz namazından sonra əlləri qaldırmaqlarına, bu bidətdir və bunun heç bir əsli yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmizə buyurur ki, bir kəsin etdiyi əməl bizim əmrimizə müvafiq olmarsa, o ondan rədd olunur. Həmçinin namazla bağlı olan məsələlərdən 31-cisi, fərz namazından sonra əllə görüşmək və ya Allah qəbul etsin demək. İbn Teymiyyədən soruşurlar ki, namazdan sonra əllə görüşmək sünnətdir yoxsa yox? Şeyx cavabında buyurur ki, Əl-musafəhətü aqibəs-saləti leysət məsnunə, bəl hiyə bid'ətun. Namazdan sonra əllə görüşmək sünnə deyildir. Əksinə, bu bid'ətdir. Həmçinin Şeyx Cibrin, rahimahullah buyurur ki, bəzi namaz qılanlar fərz namazından sonra əllə görüşürlər və dua edirlər ki, Allah qəbul etsin. Bu bidətdir deyil və sələflərdən belə şey nəql olunmayır. Həmçinin namazla bağlı olan məsələlərdən 32-cisi, namaz əsnasında əsnəyərkən əli ağıza tutmamaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, İzə təsəvvəbə əhədukum fissaləti fəl-yəqzim məstətəə fə innə şeytanə yədxul. Sizdən biriniz namazda əsnədikdə onu bacardığı qədər saxlasın. Çünki şeytan girir. Əsnəməyi saxlamaq deyildikdə, yəni əli ilə ağzını tutsun. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədisdə buyurur ki, İzə təsəəbə əhədukum fəliyəmsik biyədihi alə fəmi. Sizdən biriniz əsnədikdə, əli ilə ağzını tutsun. Həmçinin namazla bağlı olan məsələlərdən 33-cüsü, namaz əsnasında dəstəmaz pozulduqda salam verərək namazdan çıxmaq. Və ya namaz içində yadına düşüb ki, dəstəmazı yoxdur və salam verib çıxmaq. Bax, belə halda salam vermək düzgün deyildir. Düzgün budur ki, namaz əsnasında xatırlasan ki, dəstəmazın yoxdur və ya namazda olarkən dəstəmazın pozulsa, salam vermədən birbaşa namazdan çıxırsan. Çünki salam vermək xastır, yalnız namazın sonunda. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, təhriməhə təkbir və təhliləhə təslim. Namazın başlanması təkbirlədir, qurtarması isə salamla. Həmçinin namazla bağlı olan məsələlərdən 34-cüsü, bəzi namaz qılanlar sonuncu rükətin ikinci səcdəsini uzadır. Fikir verin. sonuncu rükətin ikinci səcdəsini uzadır. Bu isə sünnəyə müxalif olmaqdır. Məlumdur ki, səcdələri uzatmaq olar. Amma bunu xat axırıncı rükətin ikinci səcdəsində etmək sünnəyə müxalif olmaqdır. Həmçinin namazla bağlı olan məsələlərdən 35-cisi, imam səhvən 4 rükətli namaza 1 rükət əlavə edərsə, yəni 5 rükət qılarsa və ya sübh namazına 1 rükət əlavə edib 3 rükət qılarsa və ya məğribə 1 rükət əlavə edib 4 rükət qılarsa, arxadakıların bilə-bilə ki, imam səhv edib, imama tabi olmaqları. Aydın oldu? Deməli, imamın arxasındakıların imamla belə hala düşməsinin 4 qismi var. Birincisi, arxada olanlar elə zənn edirlər ki, imam düz qılıb. Belə olduğu halda, arxadakıların üzərinə heç nə düşmür. İkincisi, arxadakılar açıq aydın görürlər ki, imam bir rükət əlavə edir və subhanallah deyərək imama xəbərdarlıq edirlər. Əgər imam bu xəbərdarlığa əhəmiyyət verməsə, yəni öz hərəkətində davam etsə, bu zaman arxadakılar oturulu vəziyyətdə imamın salam verməsini gözləyərək imamla bir salam verib namazdan çıxırlar. Belə halda namaz səhihdir. Üçüncü hal isə yuxarıdakı ilə eynidir. Sadəcə olaraq yuxarıda qeyd etdi ki, oturulu vəziyyətdə imamın salam verməsini gözləyir və imamla bir salam verərək çıxır. Amma bu üçüncü halın fərqi budur ki, imamın salamını gözləməyərək özü salam verib namazı tərk edir. Aydın oldu? Yəni, ikinci halda oturub gözləyir ki, imam salam versin, amma bu üçüncü vəziyyətdə bunu gözləmir. Dərhal özü salam verib çıxır. Belə edənin də namazı səhildir. Lakin daha yaxşı odur ki, oturulu vəziyyətdə imamın salam verməsini və onunla birlikdə namazı tərk edəsən. Aydın oldu? Dördüncü hal isə, bilə-bilə ki, imam səhvən bir rükət əlavə qılır və arxadakılar ona tabi olur. Bax, bu da xətadır. Aydın oldu? Belə etmək olmaz. Həmçinin namazla bağlı olan məsələlərdən 36-cısı, namazdan sonra imamın cəmaat üçün dua etməsi. Şeyx Hüseymindən bu haqda soruşanda, şeyx cavabında deyir ki, bu bidətdir. Hansı ki, bunu nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm edib, nə də onun səhabələri. Sünnə budur ki, namazdan sonra varid olan zikirləri edəsən. Həmçinin namazla bağlı olan məsələlərdən 37-cisi, duadan sonra əlləri üzə çəkmək. Duadan sonra əlləri üzə çəkmək. Bu barədə bir dənə də olsun belə səhih hədis varid olmamışdır. Aydındır, bu barədə bir dənə də olsun belə səhih hədis yoxdur. Həmçinin namazla bağlı olan məsələlərdən sonuncusu, namazdan sonra yüksək səslə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə salavat gətirmək. Xüsusən də sübh namazından sonra. Məlumdur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə salavat gətirmək ən əfsəl ibadətlərdəndir. Lakin ibadət təvqifi olduğuna görə, təvqifi yəni ibadəti yalnız Quran və sünnə vasitəsi ilə bilmək mümkündür. Quran və sünnədə isə namazdan sonra yüksək səslə Peyğəmbərə salavat demək varid olmamışdır. Bununla kifayətlənirəm və Allah subhanahu və ta'alədən istəyirəm ki, eşidənlər üçün faydalı etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin.